Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Na početku vijesti dana. Izrael napao istočni dio Rafe, dok Sjedinjene Države prijete obustavom isporuke oružja. Obilježava se Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Putin na Dan pobjede poručio da Rusija neće dozvoliti nikome da joj prijeti. Nema ništa neobično u vezi sa taktičkim vježbama nuklearnog oružja, kaže Putin. Ukrajina udvostručuje uvoz električne energije. Argentinski radnici počinju generalni štrajk protiv Milejevih reformi štednje. A u emisiji, pored ostalog, još poslušajte. Na maršu proruskog besmrtnog puka u Banja Luci i secesionistička retorika Milorada Dodika.
Ja mislim da Srbima prestoje još jedna borba za slobodu, a to je borba za slobodu od Bosne i Hercegovine i njeno postoje.
Nakon što su oči posjete Xi Jinpinga u Beogradu privedeni, pa poslije pušteni aktivisti budističke grupe Falun Gong koji progone u Kini, jedan od njih, Dejan Marković, kaže:
ja kao građanin ove države mislim da je to tužno, jer sam svedok i prethodne posjeti Xi Jinpinga, pre toga kineskog premijera, kako ova država prestaje da kontroliše stvari u času kad se pojavi kineska delegacija.
Ostanite uz nas i pored ovih poslušajte i druge naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan je pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, dan kada je potpisana kapitulacija Njemačke i kada je zvanično slomljena jedna ideologija koja je odnijela milijone ljudskih žrtava. Dan pobjede nad fašizmom jedan je od najznačajnijih praznika u Europi, s obzirom na to da označava prelomni trenutak u kojem je i definisan budući izgled Europe. Zato se ovaj dan ujedno obilježava i kao Dan Europe, kao sjećanje na Šumanovu deklaraciju kojom je započet proces evropskih integracija. Za dobrobit građana Bosne i Hercegovine lideri treba da pokažu viziju, istinsku hrabrost i liderstvo i iskoriste postojeći istorijski trenutak kako bi postigli trajni napredak na evropskom putu. Pristupanje Uniji zahtijeva teške odluke. Vrijeme je da se počnu donositi takve teške odluke. To se navodi u zajedničkoj kolumni šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johana Sattlera i otpravnika poslova diplomatske misije Belgije u BiH Benjamina Sturtevagena povodom Dana Europe. Autori navode da je prije otvaranja pristupnih pregovora sa BiH vladajuća koalicija na državnom nivou iskazala želju da provede reforme neophodne za napredak na evropskom putu, ali da se Bosna i Hercegovina ponovo nalazi u političkoj krizi. A u Banja Luci je i ove godine organizovan marš besmrtnog puka, manifestacije koja se od 2007. godine održava u Rusiji. Marš su predvodili proruski predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i Igor Kalabuhov, ambasador Ruske federacije u BiH, informiše Milorad Milojević.
Noćni vukovi i transparenti na Dan pobjede nad fašizmom na maršu besmrtnog puka u Banja Luci. Na jednom od njih na ruskom piše: pod imenom Hristovim pobjedit ćemo, Srbija i Rusija. Marš besmrtnog puka i ove godine predvodili su proruski predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. Marširali su i predstavnici antifašista i potomci žrtava i boraca. Među njima je i Mile Vukmirović, koji je u Banja Luku danas došao iz Kozarske Dubice.
Inače sam ja preživio i Kozaru i Jasenovac, i odorao sam Jasenovca, a učesnik sam Kozare kad je sve to dešavalo se, i moj otac je 42. otišao i u partizane.
Učesnici marša nerado komentiraju poruke sa današnjeg skupa, pa tako ni Dušan Škodrić, potomak partizanskog borca.
Pitaj ko je danas fašista. U stvari pitaj ko je šta danas uopšte. Prelivezi su svih bojama. Svaki čovjek, tako koja treba boja, on istakne tu.
Noćni vukovi motoristi bliski su Vladimiru Putinu i nalaze se na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog učešća u ruskoj aneksiji ukrajinskog poluotoka Krima 2014. godine. Na toj listi pod sankcijama je i Milorad Dodik zbog podrivanja mira u Bosni i Hercegovini. I njegove današnje poruke bile su posvećene negiranju genocida u Srebrenici, te je ponovo poručio kako Republika Srpska ne bi trebala biti više dio Bosni i Hercegovine.
Ja mislim da Srbima prestoji još jedna borba za slobodu, a to je borba za slobodu od Bosne i Hercegovine i njeno postoje. To je nama nametnuto i ne daje nikakve rezultate. Ne daje rezultate ni Srbima, ni Hrvatima, ni Bošnjacima, a i međunarodna zajednica je užasno nestrpljiva oko svega toga.
I Rusija je pod sankcijama 140 zemalja zbog agresije koju je pokrenuo ruski vrh na čelu sa predsjednikom Vladimirom Putinom na Ukrajinu. No ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov Na kraju današnjeg govora citirao je Putina: "Zajedno ćemo pobijediti."
Uprkos svima poteškoćama, pobeđujemo u stvaranju nove Rusije. Poslije teških događaja početka 90. godina prošlog vijeka. I tekako, u pogledu hiljadu dugogodišnje istorije Rusije, ovaj period je postao pouka i tačka transformacije, ponovnog osmišljavanja, podsticaj za stvaranje nove zemlje i novog svijeta. I nema nikakve sumnje da će Rusija i njeni istinski prijatelji sa čitave zemaljske kugle izboriti uspostavljanje takvog sistema međunarodnih odnosa koji će biti zasnovan na poštovanju međunarodnog prava, a nikako nekakvih pravila.
Nošene su i georgijevske lente, nekada znak visokih vojnih odlikovanja. Od invazije na Ukrajinu, lenta je postala simbol podrške Vladimiru Putinu. Marš Besmrtni puk u Moskvi je prvi put održan 2007. godine u čast boraca Crvene armije koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu. U Banja Luci se održava od 2017. godine, a 9. maj u cijelom entitetu je neradni dan. Dan pobjede nad fašizmom je dan kapitulacije nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu, najstravičnijem ratu u istoriji čovječanstva u kojem je ubijeno oko 60 miliona ljudi. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U prisustvu ministara u vladi Srbije još jedan marš Besmrtni puk održan je u Beogradu. Ministarka za brigu o porodici Milica Đurđević-Stamenkovski je sa događaja poručila da bez obzira na složen politički kontekst, srpsko-rusko prijateljstvo i savezništvo niko ne može da ugasi i prekine, rekla je. Na čelu kolone koja je prošetala od spomenika Vuku Karadžiću do spomenika oslobodiocima Beograda bio je ministar bez portfelja u vladi Srbije Nenad Popović, koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog veza sa Rusijom. Vijence na spomenik položili su i ministri Nikola Selaković, Nemanja Starović te potpredsjednik vlade Aleksandar Vulin, koji je također na crnoj listi Sjedinjenih Država. A uoči centralnog obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom na spomen parku na Vracama u Sarajevu, gdje je i centralno obilježavanje organizaciji Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, Sead Đulić, predsjednik Sabnora BiH, je za dnevni podcast Radija Slobodna Evropa Šta ima rekao:
"Mi želimo zapravo odmaknuti se od komemorativnog antifašizma i turističkog antifašizma. Pjevat ćemo mi, igrat ćemo i putovat ćemo i komemorirati, ali u vremenu, u društvu koje po brojnim elementima jeste neofašističko, antifašistička udruženja i antifašistički pokret Bosne i Hercegovine mora snažnije, odlučnije, jedinstvenije djelovati prema svima, od državnog parlamenta, predsjedništva, ministarstava, javnih RTV servisa i škola, ministarstava obrazovanja i tako dalje, da se svijest ljudi na teritoriju cijele države počne odmicati od novostvorenih vrijednosti koje nas vraćaju praktično 100-200 godina unazad. Tako da mi sa Vraca i sa svih naših okupljanja zapravo hoćemo da kažemo da idemo u mnogo odlučniju, mnogo snažniju borbu za drugačije bosansko-hercegovačko društvo od ovog koje nam se kreira od 90. godina i koje nas je odvuklo u neonacizam, neofašizam, u podjele, u mržnju i sve ono što zapravo je anticivilizacijski za vrijeme u kojem živimo."
Bio je to predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić, a delegacija Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostar jutros je posjetila partizansko spomen groblje u tom gradu i položila cvijeće u znak obilježavanja 9. maja Dana pobjede nad fašizmom u Europi. Skup je protekao bez incidenata i uz vidljivo policijsko osiguranje. Podsjetimo, još od marta 92. partizansko spomen groblje u Mostaru meta je napada, skrnavljenja, iscrtavanja fašističkih i uvredljivih grafita. Počinioci nikad nisu pronađeni, informiše Mirsad Behram.
Bez incidenata i uz policijsko osiguranje, na mjestu gdje su se proteklih godina događali napadi na antifašiste, protekla je jutros posjeta delegacije Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Abnora Mostar, zapuštenom partizanskom spomen groblju. Mostarski UABNOR na ovaj način obilježio je 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom u Europi. Govoreći na partizanskom spomen groblju, nekada jednom od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika u bivšoj Jugoslaviji, predsjednik Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostar, Željko Laketić, uz ostalo je rekao:
ovaj datum je uvijek u zadnjih 50 godina bio od izuzetnog značaja za Mostar, jer kao što je svima poznato, ovdje su sahranjeni poginuli borci Narodno-oslobodilačkog rata koji su dali nemjerljiv doprinos stvaranju bivše Jugoslavije u okviru nje Bosne i Hercegovine, iz čega je na kraju krajeva nastala i današnja Bosna i Hercegovina, što je stvorilo i preduslove da uopšte postoji ova današnja država.
Podsjetimo, partizansko spomen groblje u Mostaru od marta 1992. godine u više navrata našlo se na meti napada i skrnavljenja, a počinioci nikada nisu otkriveni i procesuirani. Među ostalim, lomljene su nadgrobne spomen ploče poginulim partizanima, crtani uvredljivi grafiti i nacistički simboli, a na groblju se moglo vidjeti i odbačeno smeće. Prošle godine partizansko groblje u Mostaru se našlo na listi 7 najugroženijih mjesta baštine u Europi. Jedan od najtežih napada na to groblje dogodio se 14. juna 2022. godine, kada su nepoznati počinioci porazbijali svih 700 spomen ploča poginulim antifašistima. Predsjednik mostarskog UABNOR-a Željko Laketić također je kazao:
treba doći ovdje, obilježiti ovaj datum, zahvaliti im se na neki način, odati im poštovanje, bez obzira na ideologiju, sada trenutno i političku orijentaciju.
Zajedno sa antifašistima, vijence su na partizanskom spomen groblju jutros položili i članovi organizacija proisteklih iz Armije Republike Bosne i Hercegovine. Oni su time obilježili i 9. maj 1993. godine, dan kada su počeli sukobi između snaga Hrvatskog vijeća obrane i Armije BiH u tom dijelu zemlje. Inače, partizansko spomen groblje u Mostaru izgrađeno je 1965. godine i djelo je beogradskog arhitekte Bogdana Bogdanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kako je moguće da se došlo u situaciju relativizacije toga šta je fašizam, a šta antifašizam? Kako i zašto su to postali rastezljivi pojmovi? O tome slušajte u podcastu Zaviri ispod površine, ZIP, sa Leilom Omeragić-Ćatić.
U narednih par minuta sa mnom u studiju su filozof i dramski pisac Jean-Paul Sartre, slikar Pablo Picasso i književnik i novinar Ernest Hemingway. Prije svega svima dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Negdje kada maknemo u stranu primjer hitlerizma, vidjet ćemo da ostaje jedna siva zona u kojom se pojavljuju različite fašističke prakse, ali ih se naziva nacionalizmom, patriotizmom, domoljubljem i rodoljubljem i sličnim stvarima.
I antifašizam danas i pokreti antifašistički bi trebali biti usmjereni ne na te krajnje manifestacije kad je sve jasno i kad se sve vidi, nego upravo na ove početke kad pametan čovjek vidi kuda to ide, a još nije dovoljno jasno.
Oči obične, kosa obična, težina srednja, visina srednja, inteligencija prosječna. Šta ste očekivali? Kandže, ogromne očnjake, zelenu pljuvačku, ludilo.
Kroz epizodu vas vode Leila Omeragić-Ćatić i njen sagovornik, književnik, dramski pisac i društveni teoretičar Igor Štiks, koji razmatraju fenomene antifašizma i solidarnosti. Podcast Metamorfoza fašizma, kao i sve druge naše podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima.
Bivši crnogorski specijalni tužilac Milivoje Katnić već 26 dana štrajkuje glađu u istražnom zatvoru i već 3 dana odbija da uzima i vodu. Uhapšen je po nalogu specijalnog tužilaštva i osumnjičen za članstvo u kriminalnoj organizaciji, što je predmet istrage tužilaštva. Zbog uslova u pritvoru i tretmanu, kao i činjenice da je u životnoj opasnosti, ispred sjedišta specijalnog tužilaštva u Podgorici je održan protestni skup. Oglasio se i ministar pravde, koji je saopštio da je odgovornost za posljedice štrajka glađu isključivo na pritvorenom Katniću. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Protest podrške bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću pod sloganom "Presuda bez optužnice i suda" održan je ispred specijalnog državnog tužilaštva. Sa protesta grupa građana je zatražila da se pritvorenom Katniću omogući da se brani sa slobode zbog narušenog zdravlja uz potenciranje da mu je život doveden u pitanje. Aktivistkinja Svetlana Pajović-Musić je pred par stotina okupljenih ocijenila da se protiv Katnića vodi montirani politički proces, jer je svojevremeno kao specijalni tužilac osujetio pokušaj državnog udara u Crnoj Gori.
Svoj protest je radikalizovao jer mu je aktuelni glavni specijalni tužilac Vladimir Novović
u maniru staljinističkih tužilaca nametnuo branioca koji je politički blizak s akterima neuspjelog državnog udara i uz to onemogućava mu da sam ispituje svjedoke.
Katnić se odlučio da počne štrajk glađu od prvog dana kada mu je određen pritvor, uvjeren da mu se u kontinuitetu krše zakonom garantovana prava, a između ostalog smatra da specijalno tužilaštvo pokušava da osujeti njegovu odbranu u istražnom postupku. U međuvremenu Katnić je odbio da prima zdravstvenu terapiju, a od 6. maja je stupio u štrajk žeđu. On sumnja da će mu biti produžen pritvor na duže od 30 dana koliko mu je inicijalno odredio istražni sudija. Osumnjičen je za zloupotrebu službenog položaja i navodnu pripadnost kriminalnoj grupi. Ministar pravde Andrej Milović je u Skupštini Crne Gore saopštio da se slučaj Milivoja Katnića politizuje, dok državni organi u ovom slučaju poštuju Maltešku deklaraciju koja govori o tretmanu osoba koje u pritvoru štrajkuju glađu. Također, ministar je saopštio da Katnić neće biti pušten da se brani sa slobode.
On ima pravo da štrajkuje glađu i sve dok je u svijesti, mi nemamo pravo da ga smjestimo u bolnici, iako sam se ja lično interesovao i da mu omogućimo da bude smješten u apartmanu u kliničkom centru. On je odbio lično pred svjedocima to i potpisao je napismeno sve da odbija, tako da mi ne smijemo da dozvolimo da stvaramo pravni sistem u kome neko štrajkuje glađu, dobija da se mijenjaju sudske odluke i da na taj način izlazi na slobodu i da se brani sa slobode. To ne je bilo dobro za sistem.
Rekao je ministar Milović. Poslanik opozicione demokratske partije socijalista Oskar Huter rekao je da Katnić štrajkuje jer su mu onemogućena ljudska prava.
Svi ćemo biti poraženi. Svih ovih 81 u parlamentu će biti poraženi ukoliko čovjek umre. Kogod da je, svi bi ovdje bili poraženi ukoliko taj čovjek umre. Koliko znam iz medicine, neko ko štrajkuje glađu i štrajkuje žeđu, nije u baš dug rok života.
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ne obavještava javnost o zdravstvenom stanju Katnića. Prema proceduri, oni prate stanje zatvorenika koji štrajkuje glađu, a potom obavještavaju viši sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Preko 23,5 miliona evra. Toliko su tri građevinske firme iz Srbije sa crne liste Sjedinjenih Američkih Država zaradile u 2023. godini. Firma Inkop i njene ćerke firme Novi Pazar Put i Betonjerka zabeležile su milionski plus na kraju godine, u toku koje je iz njihovog vlasništva zvanično izašao Milan Radojičić, kako je sam javno priznao, organizator oružanog napada na policiju na severu Kosova. Za zaradu na računima firmi zaslužni su pored ostalog poslovi koji se plaćaju iz državne kase Srbije. To su pokazali posljednji financijski izveštaj i tenderska i druga dokumentacija koju je analizirao Radio Slobodna Evropa. Izgradnja brzih magistrala, održavanje lokalnih puteva ili pravljanje stubova za dalekovode, neki su od milionskih poslova ovih firmi. Međutim, državne institucije ne odgovaraju za Radio Slobodna Evropa šta firme sa crne liste Sjedinjenih Država kandiduje za izvođenje tih radova. Izostao je odgovor Ministarstva građevinarstva, a to nisu objasnila ni dva javna preduzeća, Putevi Srbije i Elektroprivreda, za koje je Radio Slobodna Evropa utvrdio da su sankcionisanim firmama dodijelili poslove putem javnih nabavki. Odgovori o poslovanju i zaradi nisu stigli ni od firmi Inkop, Novi Pazar Put i Betonjerka. Radojičić je u oktobru 2023. nakon što je preuzeo odgovornost za napad naoružane grupe Srba u Banjskoj, u kojem je ubijen kosovski policajac, izašao iz suvlasništva ovih milionskih biznisa. Posao je prepustio do tadašnjim poslovnim partnerima, braći Žarku i Zvonku Veselinoviću, biznismenima sa severa Kosova, koji su, kao i Radojičić, od 2021. na listi sankcija SAD-a pod optužbama za organizovani kriminal i korupciju. Dok Inkop i njegove ćerke firme sa novim starim vlasnicima nesmetano nastavljaju rad, Radojičić je na Interpolovoj poternici, a Srbija i Kosovo vode odvojene istrage zbog slučaja Banjska. Pretpostavlja se da se Radojičić nalazi u Srbiji, a međunarodna zajednica poziva zvanični Beograd da procesuira odgovorne za Banjsku. Koliko je zaradila svaka od firmi sa crne liste u 2023. Na kojim državnim projektima rade i ko su im poslovni partneri? Čitajte na slobodnaevropa.org.
Šestero aktivista Falun Gonga i još dvije osobe privedene su 7. maja u Beogradu uoči posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Iz pritvora su pušteni dan kasnije, neposredno nakon što je kineski predsjednik napustio Srbiju. Sa jednim od privedenih razgovarala je Iva Gajić.
Dejan Marković, jedan od uhapšenih, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je privođenje došlo iznenada s obzirom na to da aktivisti Falun Gonga nisu planirali nikakav skup zbog dolaska kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Srbiju. Po odluci tužioca dobili su zadržavanje 48 sati u pritvoru.
Sutradan u 8:15 uveče su došli policajci i rekli da je tužilaštvo donelo odluku da je prestala opasnost zbog koje smo mi iza rešetaka i da nas zbog toga oslobađa. Znači, nije bilo nikakvog saslušanja, ni u policiji, ni u tužilaštvu, nikakve informacije nije trebala. Jednostavno je trebalo da budemo sklonjeni za vreme posete Xi Jinpinga.
Falun Gong je grupa koja promoviše budističku školu meditacije, a njeni aktivisti su progonjeni u Kini od 99. godine. Kako kaže Dejan Marković, skoro 10 godina u Srbiji praktikanti Falun Gonga nemaju prava okupljanja. On podsjeća da ovo nije prvi put da su aktivisti Falun Gonga u pritvoru. 11 aktivista uhapšeno je u Beogradu 2014. godine uoči početka samita sa Kinom, a potom deportovano iz zemlje. Kako je tada za RSE rekao Marković, pritvoreni su zbog namere da tokom samita mirno protestuju u cilju podizanja svesti o stanju ljudskih prava u Kini, kao i zbog protivzakonitog progona Falun Gonga.
Ja kao građanin ove države mislim da je to tužno, jer sam svedok i prethodne posete Xi Jinpinga, pre toga kineskog premijera, kako ova država prestaje da kontroliše stvari u času kad se pojavi kineska delegacija. Naprosto neko drugi donosi odluke i neko drugi se pita, a naši organi i policija, verovatno i tužilaštvo i slično, sprovode tuđe odluke. Znači, nestaje suverenitet države i po meni kao građanin to je ono što je najveći problem.
Slučaj hapšenja iz 2014. došao je i do najviše pravne instance Ustavnog suda Srbije, koji je 7 godina kasnije u avgustu 2021. godine presudio u korist aktivista Falun Gonga. Ustavni sud je ocenio da je policija nezakonito zadržala mirne demonstrante. U odluci u kojoj je RSE imao uvid, Ustavni sud je utvrdio da je došlo do povrede prava na slobodu i bezbednost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Američki predsjednik Joe Biden po prvi put je javno upozorio Izrael da će Sjedinjene Države prestati da isporučuju određene vrste oružja ako izraelska vojska izvrši veliku invaziju na Rafu. Priredila Una Čilić.
U razgovoru za CNN američki predsjednik priznao je da je Izrael koristio određeno američko oružje u akcijama u kojima su ubijani civili u Gazi.
Jasno sam stavio do znanja da ako uđu u Rafu, a nisu još ušli, neću da isporučujem oružje koje je korišteno u prošlosti za sukobe u Rafi, za sukobe u gradovima, koji se bavi tim problemima.
Rekao je Biden. Američke vlasti obustavile su isporuku pošiljke bombi prošle sedmice nakon što Izrael nije reagovao na zabrinutost Washingtona zbog najavljene ofanzive na Rafu na jugu pojasa Gaze. Washington je jasno poručio da ne podržava ofanzivu bez vjerodostojnog plana za zaštitu civila koji se tamo nalaze. Sjedinjene Države su daleko najveći dobavljač oružja Izraelu i ubrzale su isporuku nakon napada 7. oktobra. Biden je dodao da će SAD nastaviti da isporučuju odbrambeno oružje Izraelu, uključujući i sistem protuvazdušne odbrane Čelična kupola. No, kako su ranije rekli američki zvaničnici, pauzirana je isporuka bombi od 900 i 200 kg zbog rizika za civile u Gazi. Izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Gilad Erdan rekao je da je Bajdenov potez da zadrži američku isporuku oružja razočaravajući. Izraelska vojska ranije ove sedmice je ušla u dio Rafe, grada koji se nalazi na graničnom prelazu Egipta i Gaze, ali su operaciju opisali kao ograničenu. Više od milion ljudi potražilo je utočište u Rafi, u koju su se sklonili od napada u drugim dijelovima Gaze. Već 7 mjeseci traje rat pokrenut nakon što je Hamas, organizacija koju SAD, Evropska unija i Velika Britanija smatraju za terorističku, napao Izrael, pri čemu je ubijeno 1200 osoba. Izrael je potom pokrenuo ofanzivu na pojas Gaze, u kojoj je do sada ubijeno više od 34.000 osoba, prema podacima Ministarstva zdravstva koje kontroliše Hamas.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Iran je kaznio i zatvorio brojne kompanije u zemlji zbog navodnog kršenja kontroverznog zakona o hidžabu. Među njima su bile i apoteke koje su optužene da ženskom osoblju i mušterijama nisu nametnule nošenje marame. U najnovijem pokušaju da podstaknu poštovanje propisa, vlasti su navele da bi apoteke mogle dobiti smanjene kvote lijekova ako se ne pridržavaju propisa o hidžabu, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Nova direktiva koju je Ministarstvo zdravstva izdalo 5. maja direktno povezuje usklađenost apoteka sa propisom o hidžabu i dodjelu lijekova. Dodatni problem je hronična nestašica lijekova koja je primorala vlasti da lijekove raspodijele među hiljadama apoteka širom zemlje. Najnoviji potez je naišao na ismijavanje u Iranu, gdje su pojedini kritikovali klerikalni establishment zbog politizacije pristupa lijekovima. Američka pravna analitičarka Pejah Bani Hashemi rekla je da je odluka o povezivanju apotekarskih kvota za lijekove sa usklađenošću sa zakonom o hidžabu kršenje ljudskih prava. Pacijenti koji trebaju da nabave lijek postaće žrtve nezakonitog postupka Ministarstva zdravstva, napisala je na platformi X. Vlasti su intenzivirale nametanje nošenja hidžaba nakon višemjesečnih protesta protiv establishmenta koji su potresli zemlju 2022. godine. Do sada nezabilježene demonstracije izbile su nakon smrti 22-godišnje Mahse Amini u pritvoru koja je optužena zbog nepropisnog nošenja marame. Tokom protesta žene i djevojke su skidale i spaljivale svoje hidžabe. Kako sve veći broj žena krši pravila nošenja hidžaba, vlasti su ženama koje je prekršio zakon prijetile velikim novčanim kaznama i zatvorom. Vlasti su također zatvorile brojne kompanije, uključujući maloprodajne trgovine, restorane i apoteke zbog kršenja zakona o hidžabu. Iranska revolucionarna garda je u aprilu osnovala novu jedinicu u Teheranu za provođenje islamskih kodeksa odjevanja usred nove akcije protiv žena koje ne nose marame.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I pred krajem emisije još jednom o danu pobjede nad fašizmom i danu Europe. Naime, Ferdinand Koning, glasnogovornik delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, najavio je održavanje koncerta elektronske muzike u Sarajevu i također naveo da je ovaj dan važan i zbog očuvanja demokratije i mira. Pripremila Kristina Gađe.
Povodom Dana Europe, delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini udružila se s kreativcima iz Banja Luke, Mostara, Tuzle i Sarajeva kako bi s građanima uz glazbu proslavili ovaj dan i to potpuno besplatno. Ferdinand Kunig, šef odjela za komunikacije Ureda Europske unije u Bosni i Hercegovini, naveo je da se danas obilježava i Dan pobjede nad fašizmom, te podsjetio na važnost očuvanja demokracije i mira.
We commemorate and celebrate the vision.
Slavimo zapravo viziju temeljitelja Europske unije i još malo iz 70-ih koji su rekli jednostavno da što je dosta previše krvi proliveno, previše sukoba koje je povezalo kontinent, vrijeme je da gradimo institucije koje će osigurati mir, sigurnost i prosperitet. I naravno današnji dan pobjede nad fašizmom, jedan od najvećih zala koje je pogodilo.
Dalibor Dakić, glasnogovornik festivala Fresh Wave iz Banja Luke, naveo je da nije samo važan dolazak lokalnih i europskih izvođača na pozornicu, već činjenica da su oni ambasadori dobrog glasa o Bosni i Hercegovini.
Ovo možemo reći da je finalizacija nekih tendencija i nastojanja da se zapravo svi povežemo u malo čvršću i stabilniju muzičku scenu, pogotovo kad govorimo o elektronskoj muzici, ali isto tako da ponudimo i jednu stabilnost u samoj industriji koja podrazumijeva tu industriju i verate i događaja. Posebna je prilika i posebno smo zahvalni što nas i ovo negdje spaja i ujedinjuje i negdje nas povezuje na jednu zajedničku platformu na kojoj možemo svi zajedno da se razvijamo, dalje rastemo.
Program obilježavanja Dana Europe počeo je 25. travnja gala koncertom, danima europskog filma, interaktivnim sesijama, a završava 11. travnja koncertima od uvijek u srcu Europe, u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Kosova i Srbije, iako su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti potpisali Ohridski sporazum. Sagovornici su bili Škeljzen Maljić, politički analitičar iz Prištine, i Srećko Đukić, bivši diplomata iz Beograda. Bilo je riječi o tome koja je Vučićeva, a koja Kurtijeva strategija. Zašto je Beograd naredio Srbima sa sjevera Kosova da bojkotuju referendum o smjeni albanskih gradonačelnika, iako to nije u njihovom interesu? Zašto Priština oteže sa formiranjem zajednica opština sa srpskom većinom? Da li je oružani incident u Banjskoj bitno oslabio Vučićevu poziciju? I zašto ni do danas javnost ne zna pravu istinu o tom incidentu? Razgovaralo se i o tome da li je uslov za prijem Kosova u Savjet Evrope da Kurti uputi Ustavnom sudu Kosova na ocjenu nacrta statuta zajednica opština sa srpskom većinom koji su izradili evropski zvaničnici. Da li Vučić oteže sa sprovođenjem Ohridskog sporazuma zato što se nada da bi Srbija bila u boljoj poziciji ako na junskim izborima za Evropski parlament ojača krajnja desnica, a Donald Trump pobjedi na američkim predsjedničkim izborima? Kao i o tome, da li će se, ako se nastavi pogoršanje odnosa, spor između Beograda i Prištine pretvoriti u zamrznuti konflikt? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se sukob između Srbije i Kosova pretvara u zamrznuti konflikt. Naši sagovornici su Škeljzen Maljići, politički analitičar iz Prištine, i Srećko Đukić, bivši diplomata iz Srbije. Gospodine Đukiću, posljednjih mjeseci ne da nema napretka u sprovođenju Ohridskog sporazuma, nego se odnosi između Beograda i Prištine značajno pogoršavaju. Šta je glavni uzrok pogoršanja?
Vi ste u pravu, nema progresa zadnjih mjeseci. Nije to iznenađujuće. Pre svega mislim da su u pitanju unutrašnji razlozi i Kosova i Srbije i da se i Beograd i Priština, posebno Beograd, zoomirao negde od polovine prošle godine na izbore koji su održani 17. decembra i problemi koji su iznikli zbog tih izbora, krađe, neregularnosti i tako dalje. To su neki momenti koje znaju da potisnu sve spoljno-političke, regionalne probleme i teme, i mislim da su to ključni razlozi zašto je napredak u odnosima Beograda i Prištine nemerljivo mali, ili da ga nema uopšte, ili da tenzije rastu, ali mislim da su pre svega razlozi unutrašnje političke prirode.
Gospodine Maljići, zašto se odnosi između Beograda i Prištine stalno pogoršavaju u posljednje vrijeme?
Tačna je ova konstatacija da su unutrašnje odnosi, situacija u kojoj se nalazi i Kurtijeva vlada i njegova politika, zato što i ovdje se ulazi sad polako u izbornu godinu. Najavljuju se da će možda biti izbori oktobra, mada to nije izvesno. Ali on je mnogo investirao protiv zajednice srpskih opština. Ohridski sporazum na neki način on je prihvatio i obavezan je da počne sa formiranjem zajednice srpskih opština, ali stalno to odlaže. I uopšte njegova politika u zadnjih dve godine ili tri godine je da što više dobije na vremenu, da ne bi morao da uradi stvari zbog kojeg je stari režim on stalno napadao, da su oni mekani, da su poslušnici Zapada i šta znam. Ono što je Tačija vlada ili vlada Ise Mustafa morala da prihvati, nije to bilo bez otpora. I njima su stezali ruke Amerikanci i Evropska unija kada je trebalo da se naprave nekakvi kompromisi. Naravno da nema rješenja bez kompromisa, ali što su bliži dve strane k tom velikom kompromisu, takozvane normalizacije odnosa, onda je sve kritičnije na unutrašnjem planu. U Srbiji možda to je još dramatičnije, ali i ovdje nije za podcijeniti.
Gospodine Đukiću, koja je Vučićeva strategija u ovom trenutku u odnosu na Kosovo?
Ja mislim da je strategija Vučića odmah posle prihvatanja Ohridskog sporazuma, Ohridske agende, bila strategija odugovlačenja. On je bio u situaciji da ne može ni na koji način izbeći Briselski sporazum 2 i Ohridsku agendu. Znamo da on to nije potpisao, znamo da je međunarodni svedok Borelj tamo napravio jednu belešku kojim potvrđuje da su dve strane prihvatile taj sporazum i naravno to su sad prvoklasni međunarodni ugovori i to je armatura koju je Evropska unija već godinama tražila da se postigne pravno obavezujuća normalizacija između Srbije i Kosova, odnosno Beograda i Prištine. I to je postignuto, međutim, odmah iza toga Vučić je svojom politikom pokušao da to sve dezavuiše i da odugovlači. Mislim da njegova politika će i dalje biti politika odugovlačenja i ako može na neki način da napravi neki comeback, neki korak nazad, dva ili ne znam koliko, jer on je čovjek iz desnog patriotskog, ekstra patriotskog krila, iz nacijskog političkog miljea on dolazi i koji politički milje on predstavlja i sve oči su uprte u njega da će on biti nekakav spasioc Kosova, a de facto upravo ti patrioti koji se 35 godina lupaju u grudi, oni su ti koji eto dolaze do toga da je Kosovo nezavisna država, da Kosovo ima sve uslove da u jednom vrlo kratkom narednom periodu postigne tu potpunu normalizaciju.
Gospodine Maljići, kako vi vidite Vučićevu strategiju?
Mislim da je Vučić u nekakvom stalnom tesnacu. Nema više mnogo manevarskog prostora. Kritična mi je situacija u odnosu na Rusiju, na rusku agresiju, na Ukrajinu. Njemu je napravljen ustupak da on više nije obavezan da prizna Kosovo formalno, ali da ne bi trebalo da onemogući učlanjenje Kosova u sve međunarodne organizacije, uključujući i Ujedinjene nacije. To je vrlo teška pozicija. Ono što Vučić pokušava da sad s ovim odlaganjem da napravi, da nekako čeka da možda se promeni ova geostrateška situacija. Mnogo se računa na izbore u Americi. Ako dođe ponovo Donald Trump i ako se ukrajinska situacija reši da Zapad i Ukrajina ne pobede u ratu, da možda Republika Srpska se osamostali ili možda ujedini sa Srbijom. Ide se na to. Čeka se neka nova geostrateška situacija da se napravi nekakav novi svjetski poredak gdje bi onda se išlo na kompromise druge vrste, ne ovaj koji se sad nameće. Francusko-nemački sporazum je bio nekakav okvir koji je doveo do ohridskih sporazuma i principa implementacije i sve, ali to ne radi jer se čeka da se možda okolnosti promene i da se ostvari nešto od ideje srpskog sveta. Oni bi najradije htjeli da odcepe to što radi sada Dodik Republiku Srpsku, pa da onda se poste možda i kroz neki prelazni period ostvari nekakva veća Srbija nego što je ova sad današnja. To je očigledno i po tome što je u novu vladu sad opet uključio sve te zagovornike srpskog sveta.
Gospodine Đukiću, zašto je predsjednik Vučić naredio Srbima na severu Kosova da ne izađu na referendum kako bi smenili albanske gradonačelnike u njihovim opštinama, a potom na izborima doveli srpske gradonačelnike? Zar to nije u interesu Srba, a Vučić im kaže da ne izlaze na referendum?
Zašto je to Vučić rekao? To me pitate, jel? Pa zato što je pametan. On to tako govori. On kad neku stvar uradi, on kaže: ja sam to uradio zato što sam pametan. Možda niste zapazili, ali on to zna često da kaže. A iza toga je jedan veliki promašaj. To je apsolutno neobjašnjiva stvar. Zašto je naterao Srbe da podnesu ostavke na dužnost predsjednika na severu Kosova? Zašto je policajce izveo iz kosovske policijske službe? Kod nas u Srbiji postoji vjerovanje da je on to uradio sve u dogovoru sa Kurtijem. Njih dvojica se očito javno uopšte ne slažu. Nije ni sa jednim imao tako javno loše odnose kao sa Kurtijem, ali ovo što je uradio sa severom Kosova, kada je baš ga poklonio Kurtiju, Kurti ne bi to mogao da ostvari ni u snu, to zato što on jako pametan čovjek, pa zato je to uradio. Ja nemam drugo objašnjenje, ili je to dogovor sa Kurtijem. Takve poteze zaista ne bi vukao ni onaj koji je tek ušao u politiku, a ne on koji za sebe uvek govori da je on doajen ne samo srpske politike, već šire u regionu, tu u Balkanu, na teritoriji bivše Jugoslavije. Ja zaista za to nemam objašnjenje, nikako racionalno objašnjenje ja za to nemam. Moguće da je on mislio da na taj način može da uceni Kurtija ili međunarodnu zajednicu, a on je u stvari dao jedan autogol sebi koji on sad pokušava na sve moguće načine da ispravi, ali to se ispraviti ne može.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Srbije i Kosova. I pored toga što su se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti obavezali da će sprovoditi Ohridski sporazum. Sagovornici su Srećko Đukić, bivši diplomata iz Beograda, i Škeljzen Maljići, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maliči, šta vi mislite zašto je Vučić vukao te poteze pa je povukao srpske policajce iz kosovske policije pa sad naredio Srbima da ne idu na referendum? Zašto vuče takve poteze?
Zato što računa na tvrdoglavost Kurtija. Kurti je mogao elegantnije da reši ovu situaciju bar oko ovih srpskih izbora, jer je očigledno da su prvi izbori bili promašaj. Tada je Srbima rečeno da bojkotuju izbori. I onda je postojalo elegantno rješenje da gradonačelnici daju ostavke. Međutim, je Kurti izabrao komplikovanu varijantu da se skupljaju potpisi za njihove ostavke i tako dalje. To je trajalo skoro godinu dana, on računa, jer to je neka vrsta ping-ponga između njega i Vučića. Da kod Vučića ostane pritisak međunarodne zajednice.
Šta vi kažete na glasove koji postoje u Srbiji da je to u stvari dogovor između Vučića i Kurtija?
Pa ne znam da li je dogovor, možda je prečutni dogovor. Obojici odgovara ovakva situacija krize, nastava krize i taj zaleđeni konflikt, gde Kurti onda sa druge strane pokušava da na drugi način plasira svoje stare ideje da zapravo treba rešiti albansko pitanje, ne samo kosovsko, nego albansko. On je pokušao sa svojom partijom u Albaniji, nije uspeo, imao je totalni krah. Sad se uvek meša u izbore u Makedoniji. Opozicijno krilo koje on podržava nije nešto ubedljivo pobedilo, ali je na neki način postao nekakav faktor. Tako je u Preševskoj dolini izazvao rascep među albanskim političkim subjektima. Tako da on hoće da igra neku ulogu velikog albanskog lidera, ali nema uspeha na Kosovu.
Gospodine Đukiću, a zašto Srbi sa severa Kosova slepo slušaju Vučića, iako im se situacija iz dana u dan pogoršava?
Zato što Vučić preko svojih struktura, preko Srpske liste, koja je praktično ogranak Srpske napredne stranke, zatim preko raznih paradržavnih i kriminalnih organizacija i ljudi, uspeva da ih kontroliše i da ih drži u napetoj atmosferi, u strahu, i oni nemaju kome drugom da se obrate. Oni nemaju drugi izbor sem Vučića i njegovih ljudi. A s druge strane, ti Srbi nisu integrisani u kosovske institucije, kosovski politički život. Ono koliko ja mogu iz Beograda i ovdje iz Srbije da vidim taj sever Kosova, on je prosto zarobljen između srpske zvanične politike i Prištine. I oni ljudi prosto ne znaju gdje da se okrenu. Mislim da su oni Srbi dole južni od Ibra nekako se uspeli integrisati i snaći, žive neki svoj život, ali ovi na severu Kosova još pod pritiskom svih tih struktura koje su tamo ilegalne i paravojne, to je kulminiralo tamo u Banjskoj. Ja mislim da su ti ljudi zaista u jednom nehumanom položaju.
Gospodine Maljići, sada se glavna bitka vodi oko toga da li će Kosovo biti primljeno u Savet Evrope. Srbija se upela i sve snage da to spreči, mada se prema Ohridskom sporazumu obavezala da neće sprečavati prijem Kosova u međunarodne organizacije, izuzev Ujedinjene nacije. Da li će Srbija uspeti u tome?
Pa ne znam, uspeće ako Kurti bude tvrdoglavi. Sada je iz Francuske i Nemačke, pa i iz Vašingtona, da će oni možda sprečiti da se sada glasa za prijem, iako je sve bilo spremno za to. Ako on ne pošalje predlog statuta zajednice srpskih opština na Ustavni sud Kosova, da on oceni da li u skladu sa Ustavom Kosova, jer je ambicija bila uvek sa srpske strane da to bude nekakva formalna autonomija i treći stepen vlasti, dok je kosovska strana uvek insistirala da biće zajednica, ali ne sa tim izvršnim ingerencijama. Francuskom nemački sporazum kao da je napravljena srednju verziju, da možda ima neku vrstu autonomije, ali nije puna autonomija i tako dalje. Kurti se boji da tu može da izgubi bitku. Ako se napravi zajednica, onda cela njegova prethodna politika od 2015. godine pada u vodu i na neki način on dolazi na pozicije zbog koje on toliko žestoko napadao Hašima Tačija i Sumustav.
Da li mislite da će poslati Ustavnom sudu ovaj predlog koji je napravila Evropska unija?
Pa, mislim da ima rok do 10. Obično je popuštao. Nema više odstupnice. Inako je izgubio puno poverenja Amerikanaca i Nemaca i opšte Brisela. Kako se ponašao ranije, može se očekivati da će ipak da pošalje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đukiću, da li će Kosovo biti primljeno u Savet Evrope?
Za sada su izgledi da će biti primljeno, ali ako sam dobro primetio, francuski predsjednik Macron je telefonom razgovarao sa Kurtijem o temi zajednice srpskih opština. Mislim da je i Nemačka poslala neku poruku Sjedinjene Američke Države i to može da bude neka brana za glasanje u Komitetu ministara Saveta Evrope. Inače, ako on uradi taj korak koji se traži od njega, Kosovo će glatko ući u Savet Evrope. To bi bio izuzetan korak za Kosovo, za niz drugih međunarodnih organizacija. Ta zajednica srpskih opština bi mogla mnoge stvari da odveže, da omogući niz drugih realizacija iz Ohridske agende, jer zajednica srpskih opština između tih obaveza koje su pobrojane u Ohridskom sporazumu, ona ima neki ipak prioritet u odnosu na ostale, iako nije vezana striktno za ispunjavanje ostalih obaveza, ali ima prioritet u odnosu na ostale obaveze.
Gospodine Maljići, da li je oružani incident u Banjskoj i nespremnost Srbije da osudi glavnog aktera Milana Radojičića bitno oslabio Vučićevu poziciju?
Jeste, bitno je oslabio zato što ima puno indicija da je to zapravo potpomognuto, pripremljeno u tim obaveštajno krugovima vojnim kao neka vrsta provokacije. Su možda računali da se isprovocira pobuna lokalnih Srba, nije uspela ili je bila provaljena na vreme. Tako da je to neki adut koji se još čuva protiv Vučića ako ne ispuni svoju ulogu. Demaklom mač stoji nad glavom Kurtija, da i on mora da prestane s ovim ping-pongom koji jedan drugom prebacuju kao nekakvu lopticu da se odloži konačno rešenje. A sve je spremno. Gotovo nema instrumenta koji bi ometa prijem Kosova u Savet Evrope. Slažem se da bi Kurti ipak bio na dobitku, ali ne znam, on ima vratno problema. Toliko je uložio da ocrni i oslobodačku vojsku Kosova i Hašima Tačija i ceo taj milje koji je ušao u ove pregovore.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Srbije i Kosova. I pored toga što su se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti obavezali da će sprovoditi Ohridski sporazum. Sagovornici su Škeljzen Maljići, politički analitičar iz Prištine i Srećko Đukić, bivši diplomata iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đukiću, da i vas upitam, da li je oružani incident u Banjskoj i nespremnost Srbije da osudi glavnog aktera Milana Radojičića oslabila Vučićevu poziciju? I zašto se do danas uopšte ne zna šta stoji iza Banjske?
Ja sam apsolutno uveren da oni koji treba da znaju šta se desilo u Banjskom, apsolutno dobro znaju šta se desilo. Zna to i Beograd, zna to i Priština, znaju to i Sjedinjene Američke Države, zna to Evropska unija, zna to i NATO. Svi oni to perfektno znaju šta se desilo, ko je tamo šta radio, kako je radio i šta je ciljao. Samo mi koji smo van tog konteksta, sebe ubrajamo u to, ne znamo prave motive, prave ciljeve, prave domete tog oružanog konflikta. Mislim da međunarodna zajednica Aleksandra Vučića, a i u velikoj meri i Kurtija, drži u šahu zbog tog konflikta. Njima ne odgovara da otvaraju do kraja taj dosije Banjska, jer su im još uvek potrebni za izvršavanje određenih zadataka. Ima prioritetnih stvari, ima niz stvari iz Ohridske agende koje treba realizovati. To što se desilo, to je blokirano, to je sanirano, teško da će se ponoviti, mada i to ne treba isključiti, ali mislim da oni koji odlučuju o sudbini ovog dela Balkana perfektno, odlično znaju šta se to desilo, oni su to blokirali i otvorit će ga jednog dana. Svim stranama sad odgovara da je to tako blokirano i da kao ne zna se šta se desilo.
Gospodine Đukiću, da li sama činjenica da srpska vlast blagonaklono gleda Milana Radojičića govori da je na izvestan način i podsticala to što je Radojičić uradio?
Mislim da je te stvari nemoguće odvojiti. Mislim da je dovoljno i sam Vučić rekao kad je uzeo pod zaštitu Radojičića. Tako da je to sve bilo pod kontrolom koja je imala svoje izvorište u Beogradu. On je i danas aktivan ili njegove firme su i danas aktivne i rade po Srbiji. Čovek je proveo u pritvoru par sati ili ne znam dani, ali vidite da međunarodna zajednica na tome ne insistira ili to spominje s vremena na vreme. Znači nije to prioritet, nije to prioritet, to je služi kao neki kec u rukavu da kad Vučić prelazi svaku meru neke operativnosti da može taj adut da izvuče i da kaže e, ajde uradi ovo, inače ćemo mi igrati sa ovom kartom Banjska.
Gospodine Đukiću, da li i vi mislite ovo što je pomenuo gospodin Maljići, da Vučić oteže očekujući junske izbore za Evropski parlament, jer očekuje da će da ojača desnica koja bi po njegovom mišljenju bila naklonjenija Srbiji i da također očekuje ishod novembarskih izbora u Americi, da bi onda u slučaju Trumpove pobede ponovo živjela ideja o razmeni teritorija?
To su stara očekivanja Beograda, odnosno politike Aleksandra Vučića. Međutim, to su pusta očekivanja. Ipak Kosovo nije krucijalni problem američke spoljne politike. Ono je jedno od ne znam koliko problema. Njeni su poglede sasvim na drugoj strani, bez obzira ko dođe na vlast u Sjedinjene Američke Države. Pa bio je taj Trump, pa je pokušao da podeli Kosovo, pa nije uspeo. Da li on misli da će to sada Evropa dozvoliti? Svako u Srbiji koji se malo dublje bavi kosovskim pitanjem zna da je i otac podele Kosova ili razgraničenja između Srbije i Albanije Dobrica Ćosić odrekao se tog svog očinstva, te svoje ideje davno, još pre, mislim, 25 ili možda 30 godina. Znam tačno da je se odrekao toga ili shvatio da to međunarodna zajednica ne prihvata, jer shvata da je to jedan domino efekat i da je to nepodnošljivo ne samo za Balkan, već i za Evropu, a pogotovo u sadašnjim uslovima međunarodnim punim neizvesnosti, punim ratova i tako dalje. Tako da su to uzaludna nadanja, ali da se nadaju, nadaju se.
Gospodine Maljići, mislite li vi da se bez obzira kako se završe junski izbori za Evropski parlament u Evropi i kako se završe predsjednički izbori u Americi, faktički neće menjati politika međunarodna prema Kosovu?
Pa mislim da se neće menjati. Ponudom da se uđe u Evropski savjet i sama Evropska unija pokušava da onih pet zemalja koje ne priznaje Kosovo da omekša se, bar neka od njih, gotovo sve. I sporazum Ohridski ima podršku cele unije. Nije više onako podeljena na pet zemalja. To je jako važan moment, ali se Briselu ne žuri toliko puno. Važnije im je da je situacija stabilna, da nema konflikta, da nema velikih incidenata, a onda će sačekati da neki normalan čovjek dođe na vlast u Srbiji ili isto i na Kosovo.
Dobro, sad u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Đukiću, može li se desiti da se sukob između Srbije i Kosova pretvori u zamrznuti konflikt?
Ja ne isključujem ni jedan scenario što se tiče Kosova, dakle i zamrznut konflikti i drugi konflikti, ali mislim da je verovatnoća održanja zamrznutog konflikta, ako mislimo na današnju situaciju, svakim danom sve manja. A zašto? Zato što postoji okvir za rešenje kosovskog problema. Taj sporazum napravljen u Ohridu, to je dovršen Ohridu, on je potpuno jasan i tu nema nikakve dvojbe. Došla na vlast u Evropi desnica, došla na vlast u Americi konzervativna desnica, republikanci. Ja mislim da to neće igrati suštinsku razliku, jer uzmite primjer, u Evropi je bilo nekoliko zemalja gde je desnica došla na vlast, pa sama Italija je bila u toj situaciji, pa vidimo da je italijanska premijerka vrlo korektna u svim stvarima koje se tiču Evrope i spoljne politike i međunarodnih odnosa. Dakle, predana je Evropskoj uniji. Tako da, to je, rekao bih, neki način plašenje. Eto, sad će se promeniti politika Evropske unije, sad će se promeniti politika Sjedinjenih Država. To su isuviše velike države, globalni igrači, da bi oni menjali svoju politiku zbog nekakvih malih, uskih interesa koji nemaju uticaja na globalne, evropske i međunarodne procese. Prema tome, ja mislim da verovatnoća održanja zamrznutog konflikta svakim danom je sve manja, iako privid može biti da to nije tako.
Gospodine Maljićevo, da i vas upitam, može li se sukob između Srbije i Kosova pretvoriti u zamrznuti konflikt?
Ja mislim da je on već zamrznuti konflikt, ali koji se sada odmrzava.
Vi mislite da je ovo sadašnje stanje zamrznuti konflikt?
Pa jeste, na tome se radilo, ali ne može da opstane. Mislim, negde iza ćoška je rešenje. Sve je tu rešeno, neće biti sve odmah, ali ide se napred. I ovo je zona koja je pod kišobranom. NATO kontroliše ceo Balkan. Može da se naprave incidencije, im to vrlo ozbiljni, ali ne mislim da to može da dovede do situacije koju smo imali 90. godine. 90. godine sada izgledaju kao nekakav rani scenariju za ono što će se desiti kasnije, recimo u Ukrajini.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Maljići.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Đukiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srećko Đukić, bivši diplomata iz Beograda, i Škazi Maljići, politički analitičar iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.